ostegun batez hementxe gaude zinealdia saioan Oiartzun irratian eta zeinen laguntza be Endika Loyola Nabino. Egunon Endika.
Egunon Alain Txili.
Zemoz.
Ba hementxe lelo gutxin da. Eguzkia gasi arpeian maten gaitula hemen estudio hontan.
Bai. Bero, ez? Bixikat igual.
Bai, berua haidu hemen, eh? Batzuk ulertuko dute txistia. Bueno, txistia, ja ez da txistia, ja nik uste.
Ja da, realidade bat. Bueno, realidadeaz gain, pelikulak ikusteko tarti hartzen dugu, bi astetik behin, zinealdia atorri, eta bueno, bakoitzak ikusi duen pelikula nabarmen garriena edo botaz, bino gaur lehenik eta behin, aste honetan izan zialako zinegoak saioan, ba, kontatuko iguzu pixkat ez da, bertan antzala, eta bueno, kronika edo bueno, ze kontatu da edo ze ikusten un Bilbon.
Bueno, ba, astelenian ospatu zen Arriaga antzokian zinegoak nazioarteko zinemaldiaren aurkezpena. Bueno, zinegoak ezagutzen ez dezuten antzako, ba, da nazioarteko zinemaldi bat LGTBIQ+ mugimenduaren aldekoak, eta bueno, ba, honek biltzen ditu mundu mailan, maila internazionalan, gai honen inguruan indako bai luzemetraiak eta bai laburmetraiak baita ere, eta aste batez, ba, Bilboko hainbat antzokitan proiektatzen dira pelikula horiek. Hortaz aparte, aukera dago Euskal Herriko herri desberdinek baita ere programatzeko ba, laburmetrai batzuk edo pelikula baten bat. Oiartzunen gaur, Arratsaldeko 7etan laburmetrai saio bat egiko dugu, honen harira baita ere. Oiartzunek bere aletxua jartzen du olako proiektuak aurratetzeko. Eta bueno, ba, hau da hogeita bi, aurtengoa da, hogeita bigarren edizioa, 08 Taiwaneko zinegilari eman zioten ohorezko saria, nik enun ezagutzen emakume hau, bueno, esplikatu zuten pixka bat bere bizitza profesionala edo inkluso militantzia, nik uste kasu honetan bi gauzak gustartzen diela, esplikatu ziguten ze lanetan parte hartu duen eta Taiwaneko egoera nola den. Taiwanen nikenekin mino izan zen homosexualen arteko ezkontzak onartu zuten Asiako lehenengo lurraldia. Nik enekin, eta gaina, de hecho, enun espero Taiwan izango zen, eta bueno, ba, pixkat itzen zuten Taiwanetaz, behaietaz, eta bai, bueno, ondo ontzen ekitaldia. Eta gero aurkeztu zuten baitare, guk ez ginen gehiatu, ze autobusa genuen amarterritan, eta ez zigun ematen orduak pelikula ikusteko, bino aurten pelikula bat, pelikula euskaldun bat aurkeztu da, Jone batzuetan izena duna, ja hainbat zinemalditan egonda baitare, kritika osonak eukiditu pelikula honek, zine konbentzionaletan, irailaren 12an estrenatuko dena, eta aurrabatu zen lehen urteko Bilboko aste nagusian. Esplikatu ziguten pixkat nola izan zen grabaketa hori, zaila da, jai batzutan, batez ere soinua lantzen duten antzago, ba, zaila izaten da olako testu inguruan pelikula grabatzea, baina bueno, oso pozik zeuden bukaerako emaitzarekin, eta hoize, kritika onak eduki ditu, eta bueno, pues gaur arratsaldean animatzen zaituzte denai landetxea tortzea, laburmetrai diela, ikustea, eta orain norbanakoak ere, ba, bere aletxoa jartzea kausa honen alde.
Bueno, ba, itzordu hoi atxaldeko 7etan, esan bezala landetxen, zinegoak ekimena, eta gu gurean jarraituta, ba, hasiko gea gaurko lehenengo pelikulakin.
What's your name?
Rose Dugdale.
Tell me, what makes you angry?
The class system. Rich people who have lots of things, and in contrast, people who don't have anything at all.
Do you think you would ever be prepared for militant action?
Bueno, ba, entzuten egian trailerra da pelikula irlandes batena, Baltimore izena duna, eta Christine Molloy eta Joe Wylorren azkeneko filma da. Thriller bada, gertaera realetan inspiratutako pelikula bat, eta bueno, gai oso politikoa mai gainean jartzen du, irataz hitz egiten du, eta bueno, historia da Rose Dugdale dela aristokrazia inglesako kide bat, bueno, alaba, eta erabakitzen du Iran sartzea. Eta hitz egiten du pixkat hortaz. Nik genuke esango biopik bat dela, ze biopiketan erdigunean protagonista jartzen du. Kasu honetan historia bat kontatzen du, bea dena protagonista, ez? Nik uste pixkat diferentia badela. Eta bueno, ba, planteatzen den gaia da zerk eamaten dion Iran sartzea. Azkenean zu inglesatzea, aristokrazian sartua zaude, realitatea oso desberdina da, eta bueno, ba, emakumeenek empatizatzen du injustiziekin modu berezi batean, eta horrek ematen dio Iran sartzea, ez? Eta hau da pixkat pelikulan premisa, bino gero pelikulak ez daka inongo mami berezik, ordu terdiko pelikula bada, gaia gaur egun pelikula motza konsideratu daitekena, eta neri nahiko astuna inzitzaidan. Eta hoxe, flashback askokin jolasten du, momentu batutan inkluso zaila da pelikula jarraitzia. Bino, bueno, ondo dago, emakume horren historia ezagutzeko. Nik enun ezagutzen Rose Dugdale, o Dugdale, ezakit nola, nik inglesakin enaz oso trebia. Nik enun ezagutzen, eta bueno, gero egia da, zinetik atea, etxea iritsi eta hasten zala pixka informazio gehiago biltzen, eta, bueno, jakin nahi duzu gaian inguruan. Bino pelikula, ez da, hola, pelikula oso ona. Asi que honekin...
Esan dezakegu orduan igual errealitatea hobeto zela fikzioa bino, kasu honetan.
Bai,
edo,
bai.
Erakargarriagoa igual.
Bai, nik uste baietz. Aurten gaina hola pelikula antzeko asko haidea egiten ez, ba, igual emakume baten erdigunean jarri, eta hemen komentatu genuen Lee Millerren pelikula, eta ze askotan biopikak edo holako pelikulak egiten dienean beti gizonezko bat jartzen da erdigunean, eta bueno, emakume oso interesgarriak daude historian zehar baita ere, eta aurten jarri dituzte holako emakume, bueno, ez ezagunak, bino importantiak izan dienak erdigunean, hau da, beste eredu bat, beste ejemplo bat, bino Lee Millerren kasuan nahi dez, nahi dituzian maixulan bat, eta kasu honetan, bueno, curioso, ikusteko ordu terdi, bueno, entretenitzen zea, bai ez, bino, jazta ez da historiara pasako den pelikula bat.
1998. En un cine del centro venían pasando los jueves aquel ciclo de clásicos de Hollywood. Y claro que aprovechaba no perderme una sola de esas películas viejas.
¿Fuego?
Parece tan amable. Somos dos completos extraños. ¿Vos entendés que entre los dos podríamos ser lo que siempre quisimos sin que nadie nos lo porfíe?
Astronauta.
Escritora.
Por tu obra.
Por nuestro espacio exterior.
El Brighton se nos fue convirtiendo en el decorado perfecto donde pasar a ser lo que los dos siempre quisimos.
Hauxe da lo que quisimos ser, pelikula argentinarraren trailerra. Zinema batetik irteterakoan, gizon bat eta emakume bat hizketan hasten dira, ikusi duten pelikularen arira. Gertuko kafetegi batea joaten dira elkarrizketekin jarraitzeko. Bertan, adosten dute, haien iragana eta errealitatea alde batera utzi, eta fantasiazko mundu bat eragiko dutela elkarrekin, izan nahi zuten hori izateko espazioa bilakatuz ura. Ostegunero, ordu eta leku berian geratzea erabakitzen dute, haien bizitzatik iesiteko eta izan nahi zuten hori izatera llegatzeko. Pixkanaka, maite mintzen juten dira, baina benetazko bizitzak ataka estuan jartzen die eta errealitatea bien artian eraiki duten mundu paralelo hortan sartzen hasiko da. Alejandro Agrestik egunerokotasuneko istorio bat dakarkigu. Zinegile argentinarra zuzendaritzaz eta gidoiaz arduratu da lan honetan. Eleonora Wessler eta Luis Rubiok gorpuzten juste ostegunero fantasiazko mundu horretara iesten duten bi pertsonaiak. Pelikulan zehar, emakumearen semeak badu protagonismo berezi bat, giltzarri dela nere ustez pelikulan amaieran, baina bere interpretazioa ez da oso sinesgarria. Badu hor, bere lanak zerbait ez dena transmititzera iristen. Pena da ze gutxitan bino ongi agertu beharreko pertsonaia da gorpuzten duna. gidoiari dagokionez, era oso humanista batian aritzen du, o aritzen ditu norbanakok ditugun irrika eta sentimentuak. Batak, idazle izan nahi zuen eta besteak astronauta, eta hitzez, bada ere, ostegunero izatea lortzen dute. Badu argentinarrak sentsibilitate berezi bat, melankoliaz eta alaitasunez bustia, testu hau idazten duen orduan, nahi behintzat barruaino sartu zaitena. Edonork ikus dezake haren burua bertan islatua eta hori lortzea oso zaila dela uste dut. Gure esenean da ona testuan bildu eta Panterara dakar Alejandro Agrestik proposamen honetan. Aurrekontu txikiak inindako pelikula hontan Leo Carusok musika eta doinua ipini dio narrazioari era paregabian. Soinuen aldetik aipatu berda pelikulan zehar eszena batzutan hasieran batez ere historiotik ateara ematen zaituzten akats batzuk daudela. Egitazko errealitate eta amesten dugunaren arteko fabula humano bat da hau. Alejandro Agrestik izan gintezkenaren aurrean jartzen gaitu, gure irrika primarionen aurrean. Off ahots bikainarekin entzun duguna trailerrian, ematen jo hasiera pelikulai, eta baliabide honek presentzia du pelikulan momentu desberdinetan testu inguratzen laguntzeko ikusleai. Bikotian elkarrizketek, haien asmatutako bizitzatik garamatzate. Pentsamendu kritikoa, fintasuna, eszeptizismoa, politika, dena biltzen dute hitzeiteko orduan. Zertik ez naiz amesten nuen ura. Galdera horrekin utzi dezake publiko argentinarrak. Askotan dugu gure bizitza alde batera utzi eta beste hobeago bat bizitu nahia. Ba pelikula honek ispilu aurrean jartzen gaitu. Nor garen ez bazaigu gustatzen, zertik ez izan nahi dugun hori. Bueno, eta beti bezala kartelera eta bueno, estreno desberdinen testu ingurua edo ikusiko dugu eta handika zer dakagu aste honetako karteleran, zer dakar? Ezagut. Bueno, zer interesgarria bada no?
A ber, bazinean jarraitze duten pelikulak, ba adibidez, 28 años después, hau saga baten hirugarren filma da eta bueno, jarraitzen du zinean, algo le pasa a mi yerno pelikula frantsesa ere jarraitzen du zinean, como entrenar a tu dragón, la trama fenicia, hemen komentatu genuen pelikula hori baita ere, la buena suerte, Lilo y Stitchen, bueno, ez dakit nola esan, personaje errealak dira, ez da marrazki bizunetako historia bat, Mission Impossible, bueno, hauek, Sirat baita ere jarraitzen du zinean, eta, bueno, hauek dira ja, estrenatuak zeudenak, ez? Eta aste honetan eta urrengoan estrenatuko dienen artean, dago bat, kuriosa ematen duna dela pelikula txinako pelikula bat, ala deriba izen da duna, bueno, hau kritika, pelikularen kritika osonak eukiditu zine festival desberdinetan eta jazta, osea ez da oso ikua garai hontan ola pelikula ez mainstreamak estrenatzea, ez? Pelikula mainstreamen artean, pues bai, Formula 1, la pelikula hemen Brad Pitt eta Javier Bardem eta hauek parte hartzen duten pelikula bada. Jurassic Worlden, uste dut zazpigarren pelikula, uste dut, zazpio zortzigarren pelikula ja, ez ja, kontua galdu dugu. Baitare estrenatzen da. Megan, beldurrezko pelikula bat, baitare oso mainstreama eta, bueno, presupuesto handiko pelikula baitare estrenatuko da aste hauetan. Eta gelo, hola, ba, kuriosidade bezala, ehungarren urte aurrena delako, indute remasterizatu La Quimera del Oro Charles Chaplinen pelikula. Mila atzirundagoita bosteko pelikula bada, Chaplinen bigarren film luzia da hau, lehenengoa izan zen Una Mujer en París. Gaina, bueno, Chaplin nik uste denak ezagutzen dula, badaki guztein den eta badaki guzti zine mota iten denez. Bueno, zine mutua da, oita bere ezaguarri nagusia eta komedia. Da normalian beak, bueno, komedia politikoa eta kritiko, bai, kritika satira, soziala, da. Satira, bai, bineo, komedia. Komedia da bere oinarria pelikuletan. Eta bere film, lehenengo film luzea, Una Mujer en París, drama bada, o sea, eta etzun bate arrakastekoki, eta gero jaintzun La Quimera del Oro, hau da, personal juten da Alaskara dirua lortzea, eta bueno, hor elurte badago, eta sartzen da etxe batean, eta etxe hortan bandido bat bizi da, eta bueno, pixkat, hoi da pelikulan sinopsia, oso pelikula da, oso pelikula ona da, nik uste konsideratu da gela historiako komedia ospetsuenetako bat, edo garrantzitsuenetako bat, eta gaina leno zine mutua normalian estena artian jartzen ziren tituluak bezala, okay, ez? Okay. Eta hau da lehenengo pelikula mutua ez dakana tituloik. Osea, ja da, hemen ez dakit nola antzestea edo limitea ematen du hemen Chaplinek, azkenian nahi dulako esan nahi duen guztia gorputzakin adierazi eta ez tituluekin. Hau, osea, zen defensore amorratua zine mutuarena. Eta bueno, ba, moain zinetan berriz jarriko dute. Kuriosa izango da, gaina azkeneko hilatean printzipen egon nahi askotan klasikoak ikusten. Eta, ja, oain bukatuko ziren klasikoiek, eta La Quimera del Oro berreskuratzen da zinetan. Asi que, bueno, ba, jarraitzen dugu aukera eukitzen olako pelikulak ikusteko zinean. Eta listo. Aurten 50 urte betetze ditu Tiburon pelikulak. Baita ere berreskuratzen duten. Zen eretzago hau zinearen historiako super importantea den pelikula da. Eta de hecho nik esango nuke gehien ikusi duten pelikula dela.
Bai.
Eta ber, ba, ez dakit berreskuratuko duten, baina nahi bintzat iruditzen hau, eta bueno, trauma asko sortutako pelikula bat.
Oiegia da, bakarrikan ja musikakin klasikoa den, ez dakit, zea da, Morricone da hau baita ere ez?
Ez. Hau ere, boa, ez dakit, baina oso ospetsua da, bai, Steven Spielberg da pelikula zuzentzen duna, eta tipo nahi eskatuzion, ba, bueno, soinu banda egiteko. Eta entzun kriston soinu banda tipuak, eta Spielbergek entzun zunean esan zun, ena gustatzen.
Abai, eh?
Bai. Eta errepente asitzen nola pixka diskutitzen behen artean, eta asitzen pianoakin, el param, soni binota diela.
John Williams,
oida, oso famatua. Eta esan zion Spielbergek, oi gustatzen hau. Eta hola gaitu zen, param, eta oida.
Ja, bai.
Eta gaina gero pelikula azten baldin maza analizatzen... Kristo, o sea, ez da de repente klasiko bat bihurtu den pelikula bat, de repente bihurtu delako, o sea, pelikula bea oso ondo landua dago, musikak dakan eragina pelikulan ere ezinbestekoa da, aktoreak kriston lan egiten dute, eta gero nahiz eta izan pelikula, gaur egun igual konsideratu daiteke pelikula palomitero bat, bere garen izan zen beldurrezko pelikula, baina kriston beldurra generatu zuen pelikula bat. Mino dialoguak behaien artean, ostra, oso pisu handiko dialogoa daude. Bo, nahi asko gustatzen hau. Ta justo gain, bas, 50 urte betetzen ditu pelikula honek, ni lehen hastean ikusi nun, etxian, eta bai, mi, bueno, hau zinean ez dago. Egon dena da, La Quimera del Oro Charles Chaplinena.
Aipatuzu palomitero kontzeptua, uda kasi denetan ja, ez? Gauden ekaina bukatzen gauden honetan, ez daudela ja pelikula igual txikiagoak edo palomiterok ez dienak, hoi zertikan izaten da?
Jo, banik uste eta konparatuko du landetxekin, ez? Aste santua eta gero jendia ez delako aretora eta juten kultura konsumitzea. Orduan, bueno, pues duela bi urte hor egon zen borroka bat Barbie eta Oppenheimerrekin.
Bai.
Lehen urtean ere uste dut zeak atezula pelikula Yorgos Lanthimosek baita ere atezun udaran. Osa, hola, pues oain bezala, ez? Formula 1 pelikula, Mission Impossible. Ba daude pelikula mainstreamak konsumituko dinak eta asko. Ze gaztiak normalian oporra dituzte eta pelikula hauek ikustea juten dira zinea.
Claro.
Bino gero, jende helduagoa dena, lanian eta dauden personak, ba igual ez dakate horren besteko itura aretoetara juteko kultura konsumitzea, ez? Eta gu nabaitzen dugu lan, dutzen, Aste santua pasa eta ja berakada dagola ekitalditan. Ez baldin bada, pues urte amaierako ikastetxetako ekitaldi bat, hor azkenian guraso dena joeten dira eta betetzen dira, baino bestela, aretotara jende asko eta joeten. Egia da baita ere Kanseko festivala egoten dela maiatzan eta bueno, Kanseko festivalatarako pelikula asko estrenatzen diela zinean. Bueno, pelikula asko, pelikula batzuk, Siraten kasua adibidez. Nio gero, baita ere zinemalditan, ematen dien pasiak ez dia izaten pase definitiboak ez dare. Hoi zinemaldiakin gertatzen da, Donostiko zinemaldiakin, ez? Pelikula asko estrenatzen dira hor, eta gero zinea ez dia iristen igual apirila arte, ez? Claro. Hor pase definitiboak ez dia ematen, ez? Eta udara, ba, hola izaten da. Nei adibidez, eguraldi hona egiten baldin badu, berdin zait. Pues, juten txea ondartzara zazpiak arte, eta gero juten txea zinea. Bino, pelikula gaukeratzia izaten da, izaten nahiko zaia. Eta, bueno, pues, Sirat badakagu, hau aholkatzen dugu, gaina aurrekoan hitz egin nun, zuk etzen nun ikusia, hain ikusia dakazu.
Bai, nik flipatu inun. Bai, nik flipatu inun. Uste dut atea berri idatzen izula edo, bai. Eta, bai, zakit, bidaiatu inun, egiten, pertsoneekin batea bidaiatu non, eta, bueno, ba, beste igual irakurketa batzuk ateatzen, o beste gauzatutan fijatzen, eta, bino, bai, bai, asko gatu nintzen azutaz baita esan zen joan hiru espalau gauzakin, eta bai, eta gomendatu duten, ikusita gero gomendatu duten pelikula izan da bai.
Ba, nire eko txapa eman dut, pelikulanekin.
Nire eman berda, nik uste eman berdela, bai. Ze jo, berezia da gaina testu inguru berezi bat, igual getifikatua dagoen testu inguru bat, ez, reifena, eta bueno, eta hoi eramanta gaina basar mortu batea, osan edut, testu ingurua beak ja asko balintzatzen du, eta lare bakazu narrazio humano bat, eta bueno, asko gidoi aldetik antan asko harritu zian pasartiak, hasi que gomendatzen dugu, emendikan berri hori, Sirat, ez izango dela, igual azkeneko aztetako pelikula gomendagarrientakoa.
Bai, hoi, eta gero, bueno, lehen aipatu dugun pelikula txinatarra, bateko den aste honetan, eta gero badago beste bat, nik uste ez dutela lehen aipatu, hau baita ere, ia bat eta piko dihu zinean, Hong Kongeko pelikula da, todo saldrá bien. Eta bueno, hola, dia pixkat kuriosuak daudenak zinean, eta gainontzik guai dia pelikula oso komertzialak, gaizu, baita ere ikusi berdinak, Ni 28 años después ikusi nahi dut pelikula hori. Baina, bueno, bai, beste zine mota bada, pixkat entretenimendua go, bueno, den zinea, eta bai, bai.
Bai, nik azkenien, baitare, nik zatu duten pelikula, azaldu duten pelikula, lo que quisimos er baitare, nik uste eta azkeneko azteta, ez dut, eta asko iraungo dun, bino merezi du baitare ikustea, hor, ni egun duna txapa botatzen hemen, bino bai, nahiko polilla humanua, eta bueno, jende guztia ikusi posiblea dela islatua, eta nik uste zea dela, polilla dela. Bueno, ba, bukatze aldea beti bezala parte hartzeko, audioren bat, aholkun bat, pelikula proposamenen bat, dalimak azute, goatu telefonua badakagula hemen, 6-8-3-7-6-1-1, telefono zenbakia, ba, WhatsApp bitartez, edo geho saretan, edo dena elakuan idatzi guztu aski, eta guk entzun gozat justegu. Eta hoxe gaurko, zendika, mila esker beste behin oihartzun irratira etortzetik, eta mendikan bi asteta, ba, ikusiko du, welkar.
Oida.
Vale, venga.